ዓለም ለኸ ጉባኤ ማያዊ ሓይሊ ኣብ ኣፍሪካ ንፈለማ ግዜ ጉባኤኡ የካይዳ ኣሎ ንዝተሓላለኸ ጸገማት ማያዊ ሓይሊ ድኽነትን ለውጢ ኣየርን ዝኣመሰሉ ንመፍትሒ ሓደ ሜላ ሓይሊ ማይ ወይ ከዓ ሃይድሮ ፓወር ክኸውን ይኽእል እዩ እውን ተባሂሉ ኣሎ እቲ ኣኼባ ይካየደላ ካብ ዘላ ከተማ ኣዲስ ኣበባ መለስካቸው ኣማ ንዝለኣኾ ሪፖርት ምንያ
ወርልድ ሃይድሮ ፓወር ኮንግረስ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዚ ኣኼባ ናይ 2017 ጉባኤኡ ንፈለማ ግዜ ኣብ ምድሪ ኣፍሪቃ ከተማ ኣዲስ ኣበባ መእከብ ኣደራሽ ሕብራት መንግስታት የካይዳ ኣሎ እዚ በብክልተ ዓመት ዝካየድ ጉባኤ ኣብ መክፈቲ ስነ ስርዓቱ ካብ መንጎ ዝተዛረቡ ሓደ ኣብ ኮሚሽን ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ ተተካኢ ዋና ፀሓፊ ዶክተር ዓብደላ ሃምዱክ ዝተኣማምንን ዘመናውን ኣገልግሎት ፀዓት ንኩሉ ንምብፃሕ ዝከኣል ብዝሐሸ ኩነታት ኣብ ዝተኣሳሰረ ዓለም ጥራይ ኢሎም ድሓር ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ እውን ፕረዚደንት ዓለም ለኸ ማሕበር ፀዓት ማይ ኬን ኣዳምስ እዚ ጉባኤ በቢ ዝተኣከበሉ ኣጋጣሚ ዓለም ንዘጋጠማ ዝተፈላለዩ ፈተናታት መፍትሒ ንምንዳይ ይፍትን ኢሎም
ኩልና ብሓባር ዘጋጠሙና ጉዳይ ፅሬት ፀዓት ማይ ድኽነትን ለውጢ ክሊማን ዝኣመሰሉን ዝተሓላለኹ ፀገማትና ንምፍታሕ ሓደ ሜላ ፀዓት ማይ ማለት ሃይድሮፓወር ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እዚ እውን ወጢንካ ኣልሚዕካ ኣብ ስራሕ ንምውዓል ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ምዃኑ እዩ ካብዚ ዝርባሕ ዘበለ ኩሉ ናይ ግድን ክተሓባበር ኣለዎ
ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ፍልይቲ ወኪል ንዘላቂ ፀዓት ንኩሉ ሚስስ ራሽል ኬት ቦገነን ናብ ፅሩይ ፍልፍል ፀዓትን ኣጠቃቅሙኡ ንምስግጋር ህፁፅ ምዃኑ ኩለን ሃገራት ተሰማሚዐና ልየን ኢለን ኢኮኖሚና ንምዕባይ ዘተኣማምንን ክቡር ዘይኮነ ስርዓተ ፀዓት የድልየና ንኩሉ ዝባፅዕ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ሎሚ ሓደ ካብ 7 ሰባት ኣብ ዓለምና ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘይረክብ እዩ ኢለን ሚኒስትር ማይ መስኖን ፀዓትን ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለ እዚ ጉባኤ ንፈለማ ግዜ ናብ ኣፍሪቃ መምፅኡ ዘለዎ ረብሓ እውን ይገልፁ
እዚ ጉባኤ ንፈለማ ግዜ ናብ ኣፍሪቃ ምምፅኡ ንክኢላታትን ወሰንትን ኣካላት ኣፍሪቃ ዓብዪ ዕድል ዝኸፍት እዩ ብመዳይ ልምዓት ምስጓም ሓድሽ ምንቅስቓስ ዝፈጥር እዩ
ካብ ህዝቢ ዓለም ሓደ ቢልዮን ህዝቢ ሓይሊ ኤሌክትሪካ ይረክብን ካብዚ ከዓ እቶም 600 ሚልዮን ኣፍሪቃውያን እዮም